ัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มิเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะพาท่านผู้ฟังเดินทางกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้กันอีกสักครั้งกับหนังสือที่มีชื่อว่าร้านไม่สะดวกซื้อของคุณโทโกหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณคิมโฮยอนแล้วก็แปลโดยคุณมินตราอินทรารัตน์เจ้าของลิขสิทธิ์ที่แปลนะคะก็คือสำนักพิมพ์ปิกโกโลซึ่งต้องบอกว่าสำนักพิมพ์ปิกโกโลนี่ก็ผลิตหนังสือที่อ่านแล้วในเชิงนี้นะสำหรับเราคืออบอุ่นหัวใจมาหลายเล่มแล้วเรามาดูหน้าปกกันดีกว่านะหน้าปกก็เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อว่า Always ซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อของ Always มาก่อนนะก็เดาเอาเองว่าน่าจะเป็นร้านที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงคือหมายความว่าไม่ได้มีสาขาอะไรอยู่ในเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังเคยไปเจอเนี่ยมาเล่าให้เราฟังด้วยหน้าปกเขียนว่าโลกเราเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรการมีชีวิตอยู่ก็มีเรื่องไม่สะดวกแบบนี้แหละส่วนหลังปกนะคะก็เขียนว่าร้านสะดวกซื้อเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากหน้าหลายตาเดินเข้าออกมันคือสถานที่ที่ทุกคนไม่ว่าลูกค้าหรือพนักงานจะหยุดชั่วครู่ก่อนจะเดินต่อไปเป็นดังปั๊มน้ำมันที่แวะมาเพื่อเติมให้เต็มที่นี่ผมไม่ได้แค่มาเติมน้ำมันเท่านั้นแต่มาซ่อมรถด้วยเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องออกเดินทางต่อ Always ร้านสะดวกซื้อเล็กๆในแขวงชองพาคนอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่ก็นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักวันหนึ่งชายร่างใหญ่เหมือนหมีผู้เคยเป็นคนไร้บ้านปรากฏตัวขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ในฐานะพนักงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนหลังจากนั้นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันแสนสดชื่นก็เริ่มก่อตัวขึ้นผู้คนหลากหลายต่างแวะเวียนมาหาที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเส้นกั้นบางๆระหว่างโซนปลอดภัยของตัวเองกับพื้นที่สาธารณะพวกเขาต่างได้รับการปลอบโยนในวันอันแสนเหนื่อยล้าจากชายไร้บ้านคนนี้โดยไม่รู้ตัวต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีผู้อ่านไปแล้วมากถึง 400,000 คนนะแล้วก็เป็นหนังสือที่แบบปี2021นี้ขึ้นอันดับนะนานกว่านี่32สัปดาห์ด้วยกันเราก็ขออนุญาตเป็นผู้อ่านรายที่ 400,000 กว่าในประเทศไทยก็แล้วกันต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วนะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเรามีการเว้นวรรคในการอ่านนิดนึงว่าตอนนี้หนังสือราคาปกเนี่ยอยู่ที่295บาทแล้วก็ถ้าเป็นในเล่มเนี่ยกลมๆจะมีความหนาอยู่ที่ราว270หน้าเอาแบบกลมๆนะข้อดีของปิกโกโลคือว่าตรงหลังปกค่ะจะมีตัว QR code ให้เรากดแล้วไปทดลองอ่านได้ว่าถ้าท่านชอบหรือไม่ชอบที่จะช้อปปิ้งหนังสือเล่มนี้ต่อแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเขาออกมาหลายเล่มอ่ะของปิกโกโลที่ออกมาแล้วแบบอบอุ่นชุ่มชื้นหัวใจอ่ะเราก็ไม่ลังเลเลยนะต้องบอกว่าไม่ได้ซื้อเองเหมือนเดิมนะก็คือกดสั่งเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยวงเล็บมุกเดิมซึ่งเราก็มีความเชื่อว่าอยากให้คนอื่นๆละกันที่ไม่ใช่เราเนาะเนื่องจากเราอ่านไปแล้วได้อ่านต่อเพราะก็มีความรู้สึกนะว่าสำหรับใครที่เหนื่อยล้าท้อเบื่อเซ็งกับชีวิตมาอ่านเรื่องราวเรื่องนี้แล้วมันน่าจะได้ข้อคิดอะไรไปหลายอย่างหรือว่าใครที่คือตอนนี้เรามีคนที่เราเจออยู่รอบๆอะคิดว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันสร้างคุณค่าหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างไหมจริงๆในเรื่องนี้คุณโทโกซึ่งบอกว่าเป็นผู้ชายไร้บ้านแม้กระทั่งว่าชื่อของตัวเองอะเขาก็ยังขาดความทรงจำด้วยซ้ำนะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับเรียกแทนตัวเองว่าโทโกโทโกเนี่ยกลายว่าเรื่องราวของคนไร้บ้านคนหนึ่งมาเปลี่ยนชีวิตคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนั้นอย่างมากมายนะแล้วก็มันเรื่องราวของการที่พูดถึงการให้โอกาสกับมนุษย์น่ะแล้วก็การมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่แบบอาจจะเล็กๆนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครอีกหลายคนโอเคค่ะเรื่องมันก็เริ่มต้นขึ้นที่ว่าคุณนายยอมคือเรื่องนี้มีตัวละครเยอะนะเดี๋ยวจะใช้เป็นอาจจะเป็นชื่อตำแหน่งหรืออื่นๆแทนนะคะคุณนายยอมเองเนี่ยก็เดินทางในเกาหลีใต้เนี่ยก็คล้ายๆเราเหมือนอารมณ์ขึ้น BTS ไปนู่นมานี่นะคะเธอก็เดินทางไปนู่นมานี่ไปทำธุระนู่นนี่นั่นนะเรื่องราวมันก็จะเกริ่นว่าเธอเองเนี่ยเรารู้มาในระยะเวลาต่อมาว่าเธอเป็นเจ้าของร้าน Always เนี่ยแหละค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเหมือนกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งซึ่งเรื่องราวของครอบครัวเธอก็เป็นผู้หญิงที่เอาตรงๆนะเป็นผู้หญิงที่เคยเป็นคุณครูมาก่อนแล้วก็อยู่ในวัยเกษียณแล้วก็สามีก็ไม่อยู่กับเธอละนะคะหมายถึงว่าจากไปแล้วเนาะก็เธอก็ใช้เงินที่มีอยู่เก็บหอมรอมริบนะเงินส่วนหนึ่งก็เอามาเปิดนี่ Always ก็คือร้านแห่งนี้แหละค่ะร้านสะดวกซื้อซึ่งวงเล็บก็อาจจะดูไม่สะดวกซื้อจริงๆเธอจะปิดร้านก็ได้เพราะเอาห้องตรงเธอก็เป็นคุณครูที่มีเงินเก็บมีอะไรอย่างนี้เนาะแต่เธอมีความรู้สึกว่าการที่จะปิดร้านเนี่ยมันน่าจะเดือดร้อนกว่าการที่จะเปิดร้านต่อไปเพราะเธอมีความรู้สึกว่าการเปิดร้านของเธอเนี่ยมันช่วยคนเนี่ยมีรายได้นะคะนั่นเป็นความคิดแบบลึกๆของเธอรู้แหละว่าการเปิดร้านแบบนี้มันก็จะได้กำไรเท่าไหร่ ธอขอแค่ว่าให้ร้านนี้มันสามารถเปิดต่อไปและสามารถมีเงินเพียงพอที่จะจ้างคนมาทำงานได้เท่านั้นเองเธอก็พึงพอใจแล้วนะแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่คุณนายยอมเนี่ยเหมือนทำกระเป๋าสตางค์หายแล้วหายไปเธอก็งงเอ๊ะฉันลืมไว้ที่สถานีไหนเพราะกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางในที่สุดก็มีคนโทรมาหาเธอแล้วก็บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ใช่ไหมครับให้มารับด้วยก็กลายว่ามีคนเก็บได้พอเธอไปถึงปุ๊บนะไปยังสถานที่ที่นัดแนะกันว่าให้เก็บว่าเอากระเป๋าเจอกันตรงนี้กลายเป็นว่าคนที่เธอเจอเนี่ยคือเป็นผู้ชายที่มีแบบลุงลังอ่ะหนวดเคราแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะนั่นก็คือคนไร้บ้านคนนี้แหละค่ะก็คือคุณโทโกเรื่องราวมันก็จะเฉลยว่า1คุณโทโกเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้าคุณโทโกเป็นคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนอยู่ตามสถานีนะในกรุงโซแล้วก็คุณโทโกเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เอาตรงๆคือก็แบดไฮจีนนะก็ไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายตัวเองก็มีกลิ่นคือจริงๆเราต้องบอกว่าคนเพื่อนคนไร้บ้านของเราเนี่ยจะมีหลายรูปแบบเนาะแต่คุณโทโกเนี่ยอยู่ในสภาพสุดโทรมเต็มที่เลยแล้วก็เป็นคนร่างใหญ่แต่ว่าคุณนายยอมเนี่ยพูดตามตรงว่าก็เห็นข้อดีซึ่งปรากฏอยู่กับโทโกคือเธอก็เหมือนกับอ่ะตอบแทนโทโกว่าเอ้ยในฐานะที่เขาอะเอาของมาคืนเธอเนาะเธอก็แบบอ่ะอยากกินอะไรอยากอะไรแบบมีอะไรไหมอะไรเงี้ยคือโทโกก็แบบอ่ะเห็นแหละเนาะเราคนไร้บ้านหิวข้าวคุณนายยอมก็เลยให้เขาไปซื้อนู่นซื้อนี่กินแต่ในขณะที่เขากำลังจะกินเนี่ยกลายว่าแบบมีอุบัติเหตุทำให้ข้าวหกคือเอาตรงๆก็คือว่าโทโกเองเนี่ยก็มีปัญหากับเพื่อนคนไร้บ้านด้วยกันบางกลุ่มซึ่งก็อยากจะมายื้อแย่งข้าวของเขาหรือแบบไอ้กระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้เนี่ยก็มันก็มีเหตุนู่นนี่นั่นเนาะคุณนายยอมก็แบบอ่ะเอางี้ละกันข้าวมันหกไปแล้วงั้นเดินตามฉันมาแทนที่เธอจะแบบเดินเราก็งงแล้วว่าเดินตามไปทำไมแล้วก็แทนที่เธอจะแบบปล่อยให้เหตุการณ์มันผ่านไปอ่ะเธอก็เป็นคนดีนะก็พาไปยังร้าน Always ซึ่งเธอเป็นเจ้าของแล้วก็บอกเหมือนกับกำชับพนักงานบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคนนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เขาทานอาหารได้ตลอดเลยนะคือเธอจะมากินถ้าเธอหิวอ่ะเธอมากินที่นี่ได้เลยแล้วเนี่ยมันเป็นร้านของฉันเองแล้วก็ให้โทโกไปหยิบของนะโทโกก็แบบเอ้าไม่มีของแบบนี้หรอคือตอนแรกอ่ะที่ไปร้านสะดวกซื้อมันเป็นร้านสะดวกซื้อยี่ห้ออื่นซึ่งของหรืออาหารก็จะไม่เหมือนกันคุณนายยอมก็บอกเออกินอันนี้ก็ได้อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแต่มันแค่คนละยี่ห้อทกโกก็แบบอิดองอิดออดนะแล้วคุณนายยอมก็คล้ายกับออกกฎว่าโอเคละคือเธอก็เหมือนกับไม่นิยมให้ใครมาดื่มดังนั้นคือแบบว่าก็จะให้เฉพาะอาหารแก่โทโกนะหรือว่าจริงๆเธออยากให้เฉพาะแค่อาหารนะคะแต่ว่าถ้าแบบเรื่องดื่มเหล้าดื่มอะไรเนี่ยเธอไม่ปลื้มปรากฏว่าในการต่อมาเธอก็เหมือนมาเช็คอัพเจ้าหน้าที่ร้านก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้ก็มาเรื่อยๆแหละมาทานอาหารเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเขาก็น่าสนใจนะว่าเขาก็ไม่ได้แบบมาทีแล้วมากวาดอาหารไปเรื่อยหลายครั้งเขามักจะรอเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นอาหารเหลือเสียด้วยซ้ำนะเขาเหมือนไม่ได้มาแบบปรีเข้ามาทันทีแล้วเขาก็เหมือนกับเข้าใจในสภาวะของตัวเองอะค่ะทุกท่านว่าแบบเขาเองมีสภาพที่ไม่น่าดูนักในฐานะของคนไร้บ้านคุณนายยอมก็เลยปิ๊งไอเดียเพราะว่าในขณะที่เราเรื่องมันดำเนินต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้ยเธอมีลูกชายที่แบบชอบจังเลยโทรมาขอเงินเธอแต่ลูกชายก็เอ๊ะเธอก็ไม่แน่ใจว่าลูกชายเธอไปประกอบอาชีพหรือไปทำอะไรหนึ่งโดนเขาหลอกสองไปหลอกคนอื่นหรือเปล่าง่ายๆคือมีลูกชายที่ไม่ได้เรื่องเธอก็ได้ปิ๊งไอเดียว่าเออตอนกลางคืนเนี่ยมึงหลายที่เนี่ยมันคนขาดเพราะว่าลักษณะของคนที่ทำงานพวกร้านสะดวกซื้อก็จะมีอัตราการเข้าการออกเยอะอะทีอยู่เป็นเรื่องปกติเนาะปรากฏพอคนขาดบางทีเธอต้องไปเติมชิฟต์เองนะแล้วมันก็เหนื่อยเพราะว่าเธอก็มีอายุแล้วเธอก็เลยอยากจะจ้างใครก็เลยออกไอเดียเอาถ้างั้นไม่รู้จะจ้างใครจ้างโทโกนี่แหละแต่เธอก็มีข้อแม้ว่าห้ามดื่มเหล้าเด็ดขาดแล้วก็ให้โทโกเนี่ยไปจัดการแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยก็กลายว่าในสุดโทโกก็เปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าโอเคเขาจะต้องอดทนในการที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เริ่มมาทำงานในที่สุดต้องบอกว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยนะที่จะเอาคนไร้บ้านเนี่ยมาทำงานนะแต่ว่าเธอก็ไม่พูดคุณนายยอมก็ไม่พูดก็บอกว่าอ่ะไปบอกกับเด็กสาวในร้านซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่บอกว่าเธอช่วยดูแลเขาด้วยช่วยสอนงานเขาด้วยปรากฏว่าเด็กสาวก็ตอนแรกก็เหมือนมีอคติเนาะแต่พอสอนเราก็กลับพบว่าโทโกถึงแม้จะเป็นหมีชายร่างใหญ่หุ่นหมีที่ทำอะไรดูเชื่องช้าไปหมดนะด้วยความที่เขาร่างใหญ่เนาะแต่เขาตั้งใจเรียนนะแล้วก็ตอนแรกอาจจะช้าแต่เราก็ได้เรียนรู้ผ่านโทโกนั่นแหละว่าความช้าของเขาเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นอุปสรรคหรือไม่เป็นแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตในสิ่งเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างเช่นเขาจำได้ว่า ลูกค้าเวลาพูดถึงบุหรี่ซึ่งมันอาจจะมีหลายยี่ห้อรู้แหละว่าถ้าพูดถึงอันเนี้ยมันหมายถึงยี่ห้ออะไรมันก็ทำให้พนักงานสาวเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ว้าว Amazing มากในตัวของโทโกว่าจริงๆเขาตั้งใจขยันและเรียนรู้ได้เร็วก็บอกว่าพนักงานหลักๆก็จะมีพนักงานสาวนะคะแล้วก็พนักงานในวัยคุณป้าคนเนาะหลักๆที่จะอยู่คนละกะคุณป้าเนี่ยก็ไม่ชอบตาโทโกเอาซะเลยเหมือนกันรู้สึกว่าแบบไม่ถูกขี้หน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องสาวเนี่ยพนักงานสาวเนี่ยเขาเหมือนกับเปิดใจก่อนเปิดใจว่าจริงๆก็โอเคนะแล้วการมีโทโกอยู่ในกะกลางคืนเนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยด้วยแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะก็คือว่ามีคนที่เขาจะเรียกนะเขาจะมีศัพท์เรียกว่าแบบเฮ้ยคนนี้มาแบบเราไม่โอเคเป็นลูกค้าแบบที่แบบมาแล้วก็โวยวายโวยวายเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่อยากจะรับแต่ก็ต้องวงเล็บรับไปนะปรากฏว่าโทโกก็จัดการเรียบเหมือนกับลูกค้าก็แบบเฮ้ยเอาบุหรี่นั่นมาดิโทโกก็นี่ครับหรือแบบลูกค้าบ่นอะไรเงี้ยโทโกก็คือยอมรับและอดทนแต่ถ้าใครไม่โอเคโทโกนี่สามารถจัดการได้หมดโทโกสามารถจัดการกับพวกหัวขโมยพวกคนที่เข้ามาโวยวายในร้านซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยเอาจริงที่แบบเกี่ยวข้องกับร้านนี้นะยกเว้นมนุษย์คุณป้าปลื้มปราบปลื้มว่าเฮ้ยโทโกเนี่ยจริงๆแล้วแบบเป็นคนที่มีประโยชน์แก่ร้านเราวงเล็บจริงๆนะแต่เราก็จะเห็นในมิติอีกมุมหนึ่งของโทโกนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนมาแล้วก็แบบมึนๆงงๆเมามาบ้างอะไรบ้างนะกลายว่าโทโกเนี่ยสังเกตเรื่องราวต่างๆยังมีบางคนเนี่ยชอบมากินไอ้เขาเรียกว่ารามยอนเนาะกินนู่นกินนี่อยู่หน้าร้านก็จะมีโต๊ะนั่งนะโทโกก็เหมือนอำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ต้องบอกก็คือเอาเหมือนกับพัดลมอุ่นๆเนี่ยมาเป่าให้ท่ามกลางฤดูหนาวก็ทำให้คนกินเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นคือเขาจะกลายว่าเราเห็นเขามีความห่วงในลูกค้าหรือลูกค้าที่อย่างที่บอกอ่ะรอบด้านนั้นน่ะเป็นผู้สูงอายุบางทีเขาก็มีบริการ delivery service หรือแม้กระทั่งพนักงานที่ทำงานจริงๆอาจจะเลยกะโทโกไปแล้วจะโทโกก็เหมือนกับ make sure ว่าโอเคทุกคนปลอดภัยผมช่วยงาน clearing ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยจากไปคือสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเข้ามาในจิตใจของโทโกทีละนิดทีละนิดแล้วก็มีนักเขียนคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จกับการเป็นนักเขียนมากไปเข้าค่ายเข้าแคมป์นักเขียนก็แล้วก็รู้สึกว่าอ่ะมันเกิดจะเป็นเฮือกสุดท้ายละเธอเหมือนกับเคยเป็นพวกนักแสดงมาก่อนแล้วก็อยากจะเบี่ยงมาเป็นนักเขียนมันก็ยังชีวิตไปไหนไม่ได้อยู่ดีวันนึงก็โป๊เป๋อะมาเจอโทโกก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมโทโกเหมือนกับบางทีนะเวลาเราเจอใครที่เป็นพนักงานร้านพวกนี้มาคุยด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่ามาคุยกับฉันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกลายเป็นโทโกบอกเดี๋ยวผมจะเก็บอาหารนั้นนี้ไว้ให้นะครับเหมือนกับมีความเชื่อมั่นว่าเธอต้องกลับมาอีกแล้วเธอกลับมาจริงแล้วโทโกก็แบบเก็บอาหารไว้ให้จริงแล้วบอกอ๋อผมซ่อนเอาไว้ครับเธอพอเห็นคุณเนี่ยก็เธอก็หยิบอาหารนั้นมาจริงๆอะนะเธอก็งงแต่ไปมาเธอก็สังเกตเรื่องราวของโทโกแล้วในสุดก็ตั้งคำถามแล้วก็ถามโทโกว่าชีวิตเขาเป็นยังไงมายังไงโทโกก็เล่าตามความจริงก็กลายว่าที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็เอาเรื่องราวของโทโกเนี่ยไปเป็นไอเดียในการเขียนบทละครของเธอและกลายว่าทำท่าทำทางว่าจะขายได้ด้วยนะทีนี้ปุ๊บวันหนึ่งก็ลูกชายจอมป่วนของเจ้าของร้านก็เข้ามาคือเรื่องเนี่ยมันจะเล่าไปทีละตัวละครทีละตัวละครวันนี้เราก็จะเอาตัวละครบางเรื่องมาเล่าให้ฟังวันหนึ่งลูกชายเจ้าของร้านก็เดินทางมาแล้วก็เห็นโทโกแล้วก็ไม่ชอบพี่หน้าตัวใหญ่หมีนี่เป็นใครนะแล้วเขาก็เหมือนจะมากินฟรีอ่ะก็หยิบของมาวางอ่ะแล้วบอกผมเป็นลูกเจ้าของร้านโทโกก็แบบผมไม่รู้จักคุณครับเฮ้ยก็บอกว่าเป็นลูกเจ้าของร้านไงเล่าผมไม่รู้จักคุณครับพอหลักฐานครับคือลูกเจ้าของร้านก็แบบกระฟัดกระเฟียดนะคือโทโกก็บอกว่าถ้าเกิดเหมือนกับผมไม่รู้จักคุณว่าคุณเป็นใครจ่ายเงินมาครับราคาเท่านี้แต่ถ้าเกิดอยากที่จะได้ของถูกกว่านี้วันนี้มีครึ่งราคาอันนี้ครับอันนี้ลดราคาเขาก็จะแนะนำดีนะลูกชายก็กระฟัดกระเฟียดอยากหาเรื่องที่จะไล่โทโกออกแต่ที่สุดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเทียบกันนะระหว่างแม่เนี่ยไว้ใจโทโกหรือลูกชายตัวเองกลายว่าแม่เนี่ยไว้ใจโทโกมากกว่าคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยค่ะนี่อาจจะเล่าได้เพียงแค่เศษเสี้ยวของโทโกเท่านั้นเองแต่มันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่าให้กับคนที่อยู่รอบตัวเขาได้อย่างไม่น้อยอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่คนเมาเนี่ยคือเหมือนกับติดเหล้าแล้วเนาะมาแล้วก็กินแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองการงานก็ไปไม่ถึงไหนครอบครัวก็ไม่เอาอีกนะลูกก็ไม่อยากจะคุยด้วยภรรยาก็เหมือนกับอิกนอร์ตัวเองแต่ว่าตัวเองอ่ะทำงานหาเงินให้ครอบครัวที่ฉันทำทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวเข้าใจไหมแล้วความเครียดก็ไม่รู้ทำไมก็กินเหล้าก็กลับบ้านดึกๆก็แล้วกันวนวันนึงโทโกก็มาพูดคุยด้วยบอกว่าอ้าวกินชาไหมนี่ผมก็กินนะชาที่ว่าเนี้ยผมกินเพราะผมก็เคยติดเหล้ามาก่อนเหมือนกันแล้วชาเนี้ยเฮ้ยมันช่วยนะมันช่วยให้แบบกินแล้วไม่มีอาการที่อยากจะกินเหล้านะมันทำให้ผมอดทนพูดไปเลยว่าไปเลยผู้ชายก็เฮ้ยหงุดหงิดจังเลยทำไมเหมือนกับว่าต้องมาเหมือนกับมีสิทธิ์อะไรมาสอนเราเงี้ยก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่มาร้านนี้แต่พอมีเหตุที่จะต้องกลับมาอีกจนได้อะไรแบบเนี้ยนะคะโทโกก็เข้า ขาก็น่ารักนะคือเขาก็บางทีก็เหมือนจ่ายค่าอาหารให้บอกว่าเอ้ยผมไม่คิดราคาครับลองชาตัวนี้ดูเอ้ยชาเนี่ยอร่อยแล้วก็นั่งกินกันนะตอนแรกเขาก็คิดว่าเอ๊ะมีคนเห็นไกลๆบอกเอ๊ะสองคนนี้มันกินเบียร์หรือเปล่าแต่สีมันก็ไม่น่าใช่ลักษณะการกินเนี่ยดูไม่น่าจะทานเบียร์หรือทานเหล้านะก็ไปค้นพบว่าอ๋อทานชาซึ่งชาเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าโทโกเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีอาการติดชาลักษณะเนี่ยซึ่งจริงเราในเรื่องเนี่ยพอเขาเล่าก็ชามมันราคาไม่ถูกนะเป็นการกินเพราะว่าโทโกเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ควรที่จะเป็นเบาหวานอะและชาตัวเนี้ยมันก็คล้ายๆกับปลอดภัยอะต่อคนที่มีความเสี่ยงภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสุดท้ายแล้วก็เลยทำให้คนที่เขาติดเหล้าเนี่ยเหมือนกับคิดได้แล้วโทโกก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเขาน่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกสาวของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วชายคนนั้นก็เหมือนแบบสุดท้ายจากเดิมที่ก็ไม่ชอบพี่หน้าโทโกก็กลายว่าอยากจะเอาไอเดียที่โทโกเล่าเนี่ยไปปฏิบัติตามหรือแม้กระทั่งคุณป้านะอย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยมีเด็กสาวมีมนุษย์ป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านคุณป้าเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนไนซ์น่ารักนะแต่มนุษย์ป้าเนี่ยก็ไม่ชอบโทโกแต่ว่าเรื่องมันก็จะพาลีดไปสู่ว่าจริงๆมนุษย์ป้าเนี่ยที่เขามองโลกในแง่ลบเพราะว่าเขาก็มีลูกชายที่จริงๆเรียนเก่งนะทำงานก็ดีแต่วันนึงลาออกจากการทำงานแล้วก็เหมือนมาอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำมาหากินอะไรแล้วก็มีความห่างเหินกับป้าไปทุกทีแล้วป้าก็กังวลว่าฉันต้องเลี้ยงลูกไปจนถึงเมื่อไหร่เนี่ยจากเดิมที่ชีวิตลูกก็ดีๆอยู่อะเกิดอะไรขึ้นนะก็มีความทุกข์วันนึงก็เหมือนกับบ่อน้ำตาแตกขึ้นมาแล้วก็เลยกลายว่าไปมาก็เล่าเรื่องให้โทโกฟังโทโกก็อธิบายเป็นช็อตเลยนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็แลดูเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะครอบครัวเขาเป็นใครเข้ามาจากไหนเพราะเขาสูญเสียความทรงจำหมดเลยนะคะในช่วงที่เขาเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็เดา ว่ามันน่าจะเกิดจากการดื่มเหล้าเยอะซึ่งพอเขาตัดเหล้าไปเนี่ยเขาก็หวังแหละว่าพอเขาทำงานเขาทำเท่านี้ความทรงจำเขาน่าจะกลับมาบ้างแต่เรื่องมันก็ไปเฉลยตอนหลังนะแต่ว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยคือแบบเขามีความทรงจำในโหมดเนี้ยแทบจะไม่มีเลยแล้วเขาก็บอกคุณป้าว่าเอ้ยลองคุยกับลูกชายดูที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้ฟังลูกชายลองไปทำวิธีการแบบนี้นะลองเขียนจดหมายไหมลองทำอะไรให้เขาไหมก็กลายว่าแนะนำให้คุณป้าเนี่ยมันก็เพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มอัตราการรับฟังอะว่าง่ายนะอย่าบ่นอย่างเดียวเดี๋ยวลูกชายจะรับไม่ได้แล้วป้าก็ลองไปทำตามดูเช่นเดียวกันนะสรุปทั้งหมดเนี่ยหนังสือที่มีชื่อว่าร้านไม่สะดวกซื้อของคุณโทโกเนี่ยมันได้สร้างความอบอุ่นใจอีกแล้วนะเป็นหนังสือประเภทที่อ่านแล้วเราก็เฮ้ยมีความรู้สึกว่า1มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองแล้ว2คือเราสามารถเลือกทางเดินชีวิตตัวเองได้และ3ต่อให้เราทำอะไรดีหรือที่เราคิดว่าดีหรือที่เราคิดว่าหุ้ยเราทำอะไรทำไมเราร้ายจังในชีวิตนี้นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบโทโกได้นะเราจะเรียกได้ว่ามามืดไปสว่างนะหรือว่ามาสว่างแล้วก็ไปสว่างก็ได้อีกนะแต่แบบจะไม่เป็นแบบมามืดไปมืดนะคะมาสว่างไปมืดนะแบบนี้จะไม่ใช่เรื่องที่จะสื่อสารในร้านไม่สะดวกซื้อของคุณโทโกยังไงต้องบอกทุกท่านว่าขอฝากหนังสือเล่มนี้จริงๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านเพราะเรามีความรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่สำหรับเราอ่านแล้วรู้สึกดีเลยค่ะจบแล้วตื่นมาแบบเฮ้ยอยากที่จะแบบเป็นนึกถึงตัวเองว่าเอ๊ะตอนฉันอ่านเนี่ยฉันเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างบางได้มั่งหรือเปล่าล่ะได้อย่างเดียวกับคุณโทโกหรือเปล่าหรือว่าถ้ายังเราจะทำอะไรได้ถึงแม้ว่ามันจะเกิดแค่เสี้ยวนาทีนะที่คิดแบบนี้นะแต่เราก็รู้สึกว่าดีกว่าถ้าไม่อ่านหนังสือเล่มนี้คงจะไม่ได้คิดตามไปด้วยอะค่ะก็ยังไงฝากกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการ Infinity Books ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอจากลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า